Matendo sura ya tatu. Liduva limo Petulo na Yohana vana yomboka kuhwena kuing'andia nungu malinga saa tisa muhi vanu pavahwenu na yuwa. Bahi pave na munu yumo analemele kutandikila nitumbulia nyokwe. Kila liduva vanu vana nyakula uva mikapanango wa kuingili muing'andia nungu uva uchema nango katapele. Uchinga ayuidihela kwa vanu vachingi mwingandi ya nungu. Pamwe ni Petulo na Yohana vavepepi kuingi ngande, mkuva yuwa mwingi chinu chohecho. Vanango nkumpala mbahija meho, Petulo nkuchidoni.
Tuloli huetu.
Ayula nkwava nkulauka nkuvalola, walolela kupoche chinu kuhaloka kwa vanango. Henga Petulo nkunya uliuvila.
Nangu nikaveli na hela yoheyo. Henga, chimbe nacho njo chini kuinga. Kwa lina lya Yesu Kristo waku Nasareti, ni kuhaulila imila uhwene.
Petulo nkunka munkono waku nkono nkunta katuha. Upala, madodo na makumbatu lake nkupata dimongo. Nkupia nyakuta katuka, nkuimila, nkutandilika kuonga. Nkuna ingila mwingande ya nungu pamu na vanango. Waonga na kuchitika chitika akunu anombole nungu. Vanu va malele vana pa wijenepo vani muona waonga na wanombole nungu. Pavankameke kuva ayu ni ayula achika pa nangu ngande ya nungu uva uchema nangu katapele wayuwa yuwa mkukangana na mene na wananga pavana maiti lanko ije. Bahia yula munu pachi papata na Petulo na Yohana vanu va malele mkuva tukutila mpaka palupenu lwa ngande yanga nungu luvachema lupenu lwa Selemani, akuno uvakangana na mene. Bahi Petulo pala wenenelo, nkuba haulila vala vanu kuchidoni.
Mwenu manu mapa Isilaeli, mwadachi mulakangana alano, inganyantwani mutupalamba hija mehu huetu, kuva mochi ayu munu apeti kuhwena kwa dibongudi yetu tuveni, au kwa wanasi wetu pamehu panungu. Nungu wanakulu wetu Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Anintumbianga Yesu ntumishi wake umuna nkamujiji kwanga Pilato na kunyita muyu mwa Pilato pamu na kuva Pilato alambe dili anne kimoleho. Enga mwenu nkunyita neyo wanaswe na wamboni pameho panungu. Umunkoloko hija Pilato anchimulile ayula mkuwalala. Mwenu mkumwalala ayu aveli chitandiliku cha umi. Enga nungu ani mfufula na huetu njo mashahidi wa kufufuka kwake. Ayu munu umumaite na kumona apetidi mongo kwa ingulupa ihalokana na kumkulupila Yesu. Na ingulupa neyo inina miamwalehu malinga mwenu mamma lele chimulio nela vino. Hambi malanga vangu, nangu ni mala kuva mwenu pamo na vakulu venu. Muntendele dili Yesu anelula malele kwa kuva mkana maiti limuchilitenda. Henga uvila njo nungu, chati misiji malove lana laujiji machedo kupitila manabii vake kuva Kristo wake ambebanika. Bahi lekanga kutenda masambi na muna ukile nungu uchinga amusije masambi leni. Tedanga uchocho uchinga na ngolo nungu ampeleke jiji mahiku la kutujwa mitima na kuntu makavila Kristo wantandwele kutandiki patandi kwa jiri yenu na aneyo njo Yesu. Yesu alambelewa ikale kuli hundi mpaka palambe huika mahiku lambe tenda nungu vitukutuku vya malele kuva vya hambi. Muchi nungu chana tangwele kupitila kwa manabii vake vanaswe kutandikila patandi. Kwa kuva Musa hawili kuchidoni na ngolo nungu enu ambenju hamunu yumu kuva nabii muchi nangu kuhaloka nitawali enu mene. Mpilika nilinange kwa kila chinu chambe nyaulila. Na uvila ni chimbe kuva. Munu waheyo akambe mpilikanila na bineyo. Nungu ambe Musa mwalehu ni kuwa lia alanga vake. Na manabii va malele kutandikisa mwili. Va malele vala ujanga habari dia vitukutuku vihumila maduvanu. Mwenu ni mavana mama nabii. Na ni mavana mali la ilanu lia natendili nungu na atata venu. Kwa kuva nungu anyaulidili Ibrahimu kuchidoni, kupitila lukolu lwako, dingolu dia malele dia pachilambo dimbebalikiwa. Bahi, nungu pamfufuli ntumishi wake, nkuntuma kwenu hoti, uchinga ambaliki kwa kunyemia kila munu mwenu anatendila hakalengi.